De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Mañá martes non temos programa, polo tema do festivo non queríamos ter a nosa última conexión. Non queríamos deixar de ter a nosa última conexión do Brán coas casas da mocidade. Hoxe temos connosco a Carlota Cabeza. Que tal, Carlota? Moi boas.
Hola, moi bons días.
Benvida a Radio Oleiros. Imos falar das actividades que tedes esta semana. A primeira delas é a grabación de Mocirradio, que vai ser este mércores e que vai ter algo moi especial, non?
Exactamente, xa queda pouquiño de semana, pouquiño de mes. Ademais cun festivo polo medio, empezamos ca Mocirradio, que gravamos o mércores. Moi especial porque vamos ter con nós a Icía Iglesias, que é unha rapaza que ven as casas da mocidade e que participou dende a rede solidaria de xente moza de Oleiros nun encontro internacional en Guatemala. Foise de viaxe xunto ca representación da rede de Ferrol, voluntariado e persoal técnico da ONG Entre Culturas. Pois... Entón virá a gravar a Mocirradio, contaranos a súa experiencia, o que fixeron en Guatemala, que foron a ver, como viron os proxectos da ONG en Guatemala, ca infancia, ca xuventude, como loitan contra a desinformación, as desigualdades, as violencias e demais cos proxectos solidarios e co voluntariado. Así que, unha vez gravada, nos xa despois nos encargamos de subila a YouTube, de enviala a Radio Oleiros e Instagram, e xa poderedes escoitar todo o que nos ten que contar Icía.
Bueno, perfecto. Pois vai a... vamos a escoitalo, como por suposto aquí en Radio Oleiros nas vindeiras semanas, pero vamos a ver que vai a estar esa Mocirradio gravada con esa visita tan especial de Icía Iglesias. Temos que falar agora de que o xoves temos o Obradoiro de Alemán de Viaxe con Friederic, que lle vai enseñar aos rapaces e rapazas pois un pouco, por se algún ten pensado, ou alguna ten pensado ir a Berlín, a Hamburgo, a calquera ciudad de Alemania nos vindeiros tempos, que sepa un pouco como defenderse co idioma, non?
Exactamente, ademais que mellor que con a persona nativa de Alemania. Entonces Friederic vai nos enseñar como sobrevivir en Alemania, como utilizar o alemán máis básico de maneira interactiva, nos enseñará, divertida. E ademais, a parte de nas palabras básicas, tamén nos enseñará a cultura e as costumes alemás que ten ele, que ela viviu dende pequena.
Perfecto. Pois iso vai ser este xoves, vai ser de 10:30 da mañá a 12:30 da mañá na Casa das Pedras. E o plato forte desta semana vai ser ese torneo de Mario Kart, o venres en Porta Aberta. Isto sempre, imagino, que terá moito éxito entre a rapazada, e ademais que xa non é o primeiro torneo que se fai aí, non sei se de Mario Kart, pero de outras cousas, e que pinta moi interesante, non, Carlota?
Sí, a verdade que co incremento do uso da Nintendo Switch realizamos o torneo. A verdade que temos un montón de persoas inscritas. A persoa gañadora e o segundo posto, por suposto, terán un premio, unha tarxeta regalo para unha tenda de xogos. A verdade é que damos a marxe a xente que non se anotou e que igual o escoito hoxe na radio ou que sea, lle apetece participar, damos marxe hasta 7:45, que poidan achegarse hasta Porta Aberta. E sin inscripción previa poden participar sin problemas, e ainda se animan.
Máis ou menos para cantos poden xogar a vez? Cantos...
A vez poden xogar máximo 4.
4.
Que pasa que nos organizamos o torneo de xeito como unha especie de liguilla, vale? No resto de torneos tamén fixemos así, cando hai torneos de dardos, por exemplo, tamén poñemos un máximo de 4 en cada partida, pero vamos facendo como unha liguilla e así sacamos o gañador e máis o segundo posto.
Perfecto. Bueno, pois vai a ser este venres 28 de xullo de 6 da tarde a 10 da noite. A semana que ven comeza agosto, o martes e 1 de agosto. Entón, ides ter cambios no que son os horarios das casas da mocidade.
Sí, bueno, os horarios permanecemos nos mesmos. A diferenza é que do 1 ao 15 estaremos cerrados en Porta Aberta e a segunda quincena de agosto será a Casa das Pedras a que permanezca cerrada.
Bueno, pois pues xa saben aos ointes e as ointes este cambio de días en canto a apertura das casas da mocidade. E agora, Carlota, como comentaba antes, que non imos falar xa máis no todo o mes de agosto, porque non imos ter programa en principio. Seguiremos aquí informando das actividades da mocidade, sen dúbida, pero xa non falaremos. Imos falar un pouco de todas as actividades que tedes pensadas para este mes de agosto, que van, comezan o día 3 de agosto cun obradoiro de grabado de espellos. Oia isto.
Eso vai da man de Nuria, que a conoce de xa ben.
Sí, sí.
Nada, vai nos enseñar unha técnica que estivo de moda fai uns anos e que agora volve. É con utensilios, bueno, ten unha serie de métodos e remates que vai facer pois o grabado no, nos espellos. Entonces quedan moi chulos e a verdad que recomendamos un montón que se anote todo o mundo, vamos.
Que tipo de grabados se fan?
Pois eu creo que se fan como tipo de buxos e demais. O que pasa é que non está, o sea, moi descrito, porque ao final hai que vir facelo.
Claro, efectivamente.
Despois tamén é un pouquiño libre. Nuria nunca pon unha pauta, hai que facer isto e demais. Non, deixa a creatividade voar e que os participantes fagan o que lles apetece.
Perfecto. Despois, 5 de agosto, noite de proxección en as pedras.
Exactamente. Ese día, pois, aparte, como cae en fin de semana, parecenos unha boa idea que se poida xuntar a mocidade nas pedras, neste caso, na nave, e se poida proxectar unha película a que eles e elas decidan. Traeremos un picoteo, palomitas, refrescos e demais, e pasaremos así a parte da tarde-noite na Casa das Pedras, e incluso se queren animar a traer algún xoguiño de mesa ou que sea, benvido é.
Pois, perfecto, ese día 5 de agosto. Despois, o día 10, tedes unha saída a Cerceda, que non sei realmente se ao Parque Acuático de Cerceda ou a Cerceda en xeral.
Exactamente, ao Parque Acuático. Esta diríamos que é a actividade forte de agosto, porque a verdade é que o Parque Acuático sempre é unha boa opción, e máis en agosto, que a calor que esperemos que faga.
Sí.
Así que pondremos o autobús, como sempre, dende Santa Cruz e dende Perillo, para recoller a rapazada que se anote, e iremos pasar o día ao Ecoparque Cerceda.
Bueno, pois xa sabe a xente que se queira apuntar que vai a ser ese de agosto, dende pola mañá ata pola noite. Despois, o día 18 de agosto, xa tamén en pleno verán, haberá obradoiro de cociña, que non o vai a dar Nuria, que o vai a dar Antía.
Sí, claro, Nuria tampouco pode facer todo, como entenderás. Entonces, desta vez ven Antía, vai nos sorprender con a nova receta. É sorpresa, evidentemente. Os obradoiros de cociña, como sabedes, a verdad, funcionan moi, moi ben, así que decidimos un mes máis poñer outro obradoiro novo.
E se sabe de que vai a ser ese obradoiro en concreto?
No, é sorpresa.
Ah, sorpresa.
É todo de Antía.
Todo sorpresa, vale, perfecto. E despois, a finales de mes, imos ter algo moi interesante, que a verdade é que todos deberíamos de aprender de unha ou outra forma, e agora sobre todo que vamos tanto á praia, que son xornadas de salvamento.
Exactamente, vamos facer dúas xornadas en dous días distintos, aínda que son á mesma hora, de 11 da mañá a 2 da tarde. O Club de Salvamento de Sada vai nos acompañar un ano máis, porque o ano pasado xa o fixemos e funcionou realmente ben, así que animamos a todo o mundo a que participe. O ano pasado fixéronse quentamentos na area, logo entraron no mar, sacaron a persoas, bueno, o que ven a ser un salvamento no mar.
Perfecto. E xa para, estou imagino que xa será para setembro ou finales de agosto, e o tema do kayak e o paddle surf, outra vez.
Exactamente, a principios de setembro facemos outra vez unha xornadiña de kayak e paddle surf en Santa Cristina, esta vez de 9 da mañá a 3 da tarde, en diferentes quendas. A persoa que ir a facer kayak e paddle surf pode anotarse a ambas, quero dicir, non é, non, porque te anotes a kayak non significa que non podes ir a paddle, porque non coinciden nas horas.
Perfect.
A verdade que é unha actividade que funciona moi ben, é unha rutiña desta vez por Santa Cristina, é moi entretenida, aínda quedan plazas, así que se anime todo o mundo a anotarse.
Por suposto. Pois nada, Carlota, moitísimas gracias por estar connosco, que teñades un bo verán aí nas casas da mocidade, e falaremos nada, a volta das vacacións xa. Un saúdo.
Moi ben, un saúdo, grazas.
Pois rematamos outra mirada de hoxe, voltamos o mércores, recorden, porque mañá non hai programa, que festivo, o mércores ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde e un bo día de descanso. Ata logo!